бір бауырым айтады, уақытында бір мешітіміз қатты қиналып қалды қыстың күні дейді. Сөйтіп мынау жылу несін бәрін төлеуге ақшамыз жетпей қалып, жаңағы өте жағдайы бар кісі дейді, соған барып сол төлей алмай жатқан ақшамыздың жарым ақшасын сұрадым дейді. Аға, өтініш, мынан қазір біз төлемейтін болсақ, олар тоқтатамыз деп жатыр. Мына мешіт енді халыққа қызмет қылып тұрған орталық болғаннан кейін өтініш, осындай ақша беріңізші бізге. Болмаса қарыз беріңіз. Жаңа ағамыз дейді, проблемасын айтып кетті дейді. Проблемасын естіген кезде мен оған қарыз бергім келіп кетті дейді. Аямақсын, жағдай қиын екен ғой деп. Сол кісі көп ұзамастан дейді, жаңағы сараңдық танытқан ағамыздың баласы дейді, көп ұзамастан Қапшағайдағы кайзерде бірнеше миллионның бәрін құйып кетті бәрі дейді. Ана әкесі инфарктан құлады дейді. Баласы сондай миллиондарды аямай жомарттық қылып салып жүрген ойынға. Сол кезде ана кісі айтады, ай әттең ай, соны бізге беріп қалғанды ғой деп ойлады дейді. Хотя мешітіміздің бір жыртығын жамап қалар едік қой деп. Мен жаңа жігіт айтады, бауырым уайымдама. Ондай арам ақшаны Алла мешітке жолатпайды ешқашан. Бұндай мешітке Алланың сүйген құлдарын Алла өзі жеткізеді. Алланың сүйікті пенделері өздері келеді мен. Жаңа естіп отырмын, Алла разы болсын. Бір бауырымыз мына мешітті түгел орнын бұзып тастап, мына соқты деп отыр ғой жаңадан. Бұл да кім? Алланың сүйікті сол қабыл болсын иншалла. Алла оны жүрегіне салды. Ол сондай тектілік. Біздер кейде ойлаймыз ғой, жаңағыдай мүмкіншілік бар адамдар ғана істей береді деп. Бір өңірде бір бауырым хабарласты уақытында. Айтады, аға, енді сіз көпшілікпен жүрсіз ғой халықтың арасында, өтініш, ауылымызда мешіт жоқ дейді. Соны айта жүріңізші. Өткенде бір атам қайтыс болып ауылға барсам дейді, жаңағы ағамның достары сол қабірді солар қазған еді, сөйтіп жерлеп болып кешкі күні үйде ағамның достары бәрі тамақтанып отырған дейді. Бөлмесіне кіріп қалса бәрі отырып арақ ішіп отыр екен дейді. Енді кірінде, сендер құдайдан қорықпайсыңдар ма? Бүгін ғана атамызды жерледік біз. Десем, ағамның өзі маған араға түсіп, інім араласпа деп айтты. Бұл жігіттер суыққа тоңып қалды. Жылынып жатыр деп айтады дейді. Енді ана жігіттің уайымдап тұрғаны ауылымыздағы жастар бұзылып барады аға. Ауылымызда мешіт жоқ дейді. Соны өтініш, айта жүріңізші. Міне құжаттары бәрі дайын деп маған құжатын көрсетті. Сөйтіп оның басы былай болған екен. Сол ауылынан келіп қайтқан, сол қалаға келген кезде өзінің ауылынан өсіп шыққан азаматтарға айтқан ғой. Өзі жап-жас бала. Ағатайлар, өтініш, ауылымыздағы адамдар бұзылып жатыр. Біздің қалада жүргеніміз кімге керек? Ауылымыз бұзылып жатқан болса. Сол үшін сіз біз боп бір мешіт соғармыз, мүмкін намазхана жасармыз деп айтқан дейді. Бір ағаларымыз айтты дейді, бауырым, саған рахмет, жасың кіші болса да үлкен мәселені көтердің. Саған айтайық, сен ауылға барды, әкімшілікпен, ақсақалдармен бірігіп, өтініш жазып жер алдыңдар. Кейін муфтияттан рұқсат қағаз алып беріңдер, қалғанын біз өзіміз кірісеміз. Сенің жұмысың осы ғана. Жаңа жігіт қуанғанынан жұмыстан сұрап қайтып ауылға барып, соны ақсақалдардың басын қосып, әкімшілікке барып, әкімге Алла разы болсын дейді. Бізге сразу жер берді, бәрін жерін, бақ құжаттарын бәрін тапсырып берді. Оның бәрін біз муфтиятқа тапсырып, бәрін құжатын бәрін жасады. Соны бәрін алып келіп, жаңа жігіттерге берінбейді. Міне бауырлар, мен өзімнің жұмысымды атқардым. Енді бастаңдар сендер десем дейді, жаңа жігіттер айнып қапты дейді. Бауырым, ренжіме, ол кезде біздің бизнесіміз жүріп жатқан еді. Қазір кішкене бір қиыншылықтар болып жатыр. Болса хабарласамыз ғой деп, мен көзім жетті дейді, ана жігіттер көмектеспейді дейді. Сол ренжіген сөзін кім маған айтып жатыр? Ұстаз, ол болмайды ғой дейді. Қалай ол, жігіт бір адам бір сөйлеу керек қой. Кейін бауырым дедім, ренжіме дедім. Ол мешіт деген көрінген адам соға беретін жер емес ол. Ол үй емес, соға салатын. Ол қасиетті мешіт. Алла өзі таңдайды оны, кімге соққызатын ол өзі біледі. Демек, жаңа сен айтып жатқан жаңа жігіттерің оған лайық жігіттер емес, значит. Әңгіме ашада емес. Сен сабыр ет бауырым дедім. Мен оны айта жүремін иншалла. Бұйырған біреу соғады деген. Сол бауырым өткенде хабарласты. Құдайдың құдіреті кәріс соғып жатыр. Бір кәріс дінді қабылдаған, ол ауылдан емес. Қараңыз, Алла сонда мейірімді, дінге жаңадан келген кәріс бауырымызды мешіт соғу нәсіп етіп сол кісі кірісіп кеткен. Керемет мешіт соғып жатыр ауылымызда дейді. Ана жігіт соны жылап маған жеткізе алмай отыр.